Bài 27. Bài kiểm tra. Hãy đọc phần hướng dẫn và nói phần của bạn. Bài tập 1.
いらっしゃいませ。こちらはいかがですか？新製品です。はい、人気がありますよ。それでは、こちらはいかがですか？コンパクトですから、バッテリーはすぐなくなりませんよ。はい、ありがとうございます。あちらへどうぞ。